Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 13. avgust, na početku emisije najvažniji naslovi. Sindikat rudnika boksita, ministar ekonomije i rusko poslovodstvo pokušat će još jednom poslje podne da riješe krizu u Nikšićkoj kompaniji. Ministar odbrane Boro Vučinić smatra da će sadašnji protivnici ulaska u NATO ipak na kraju dati podršku tom strateškom cilju. U Splitu napadnuta dvojica italijanskih turista, napadač na Njemce u Beogradu nožem ranio mladiće jer je mislio da su homoseksualci. Prva nuklearka u Iranu počeće da radi 21. avgusta. U emisiji između ostalog poslušajte priču o američkom državljaninu Jovanu Lončaru koji je u Beranama pokušao da upozori javnost na posljedice divlje deponije kraj tog grada tako što je sliku deponije stavio na bilbord, no lokalni vatrogasci su po nalogu opštine skinuli pano.
Vatrogasna jedinica se penje na Medveđane da skida bilbord, ja to nisam mogao da vjerujem. Četvorica vatrogasaca su se zalećeli na mene, ko sam ja, šta sam ja, ko si ti, gdješ odazde, šetni, tako.
Znači, totalno, ne znam kako da se izjasnim, drugačije, očigledno bahatost opštine, osvijenost nekada, mogu da rade što god hoće.
Sa juga donosimo priču o Pomorskom muzeju u Kotoru iz koji iz godine u godinu posjećuje sve više dobro platežnih turista koji opet žele da saznaju više o istoriji tog podneblja. Direktorica Mileva Pejaković-Vujošević.
Za jahti jako puno ljudi dolazi. To su ljudi koji tu borave po 7 dana i vjerujte da imamo ljudi koji 7 puta dođu da posjete muzej.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Radnici Nikšićkih rudnika boksita ispoštovat će prijedlog Ministarstva ekonomije i neće danas organizovano krenuti za Podgoricu kako su ranije najavili, već će ishod pregovora sačekati ispred upravne zgrade preduzeća. Predsjednik samostalnog sindikata Borislav Bojanović rekao je da će se radnici okupiti u 14 sati ispred upravne zgrade u kojoj borave od 3. juna i mirno sačekati rezultat sastanka zakazanog u 17 sati u Ministarstvu ekonomije. Ministar odbrane Boro Vučinić ocijenio je da će sadašnji protivnici ulaska u NATO ipak na kraju dati podršku tom kako je naveo strateškom cilju. Očekujem da će pojedine političke strukture koje već sada imaju mekšu retoriku u odnosu na prethodni period polako ići iz mekše u jasniju varijantu saopštavanja s tog stava i u Crnoj Gori adekvatno onome što već čine van Crne Gore, rekao je Vučinić vijestima. Stranci posjeduju više od 1,5 milijuna kvadratnih metara nekretnina u Crnoj Gori, što je oko 10% ukupne stambene svojine. Pored toga, više od 20.000 hektara zemlje također posjeduju stranci, što je 1,5% teritorije Crne Gore, pišu Večernje novosti. Stranih vlasnika je, kako su saopštili iz Ministarstva financija, najviše iz Srbije i Rusija, slijede Britanci, Irci, Kazahstanci, Jermeni, Norvežani, Holanđani, Australijanci, Slovaci i Francuzi. Dvojica italijanskih državljanina napadnuti su rano jutros u Splitu, a dvije su osobe privedene, saopštila je splitska policija. Italijani su boravili u svojim kamp vozilima kada su ih napali. Još uvijek se ne zna motiv napada na dvojicu turista iz Italije. A Kristijan Živanović iz Beograda je na Adi Ciganliji nožem ranio dvojicu Njemaca jer su mu djelovali kao pripadnici gej populacije, piše Blitz. List navodi da je Živanović priznao jučerašnji napad, ali je policajcima rekao da motiv nije bila pljačka, već da ga je nerviralo što su se Njemci ljubili i grlili na šetalištu.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Prva iranska nuklearna centrala u Bušeru bit će otvorena 21. avgusta, izjavio je agenciji France Press portparol ruske atomske agencije Rosatom Sergej Novikov. Iran je pod sankcijama Ujedinjenih nacija, pošto međunarodna zajednica sumnja da vlasti u Teheranu žele da se domognu nuklearnog oružja preko civilnog nuklearnog programa. Prva debata Komisije Ujedinjenih nacija koja istražuje napad izraelske vojske na konvoj humanitarnih brodova koji su nosili pomoć za Gazu održana je u, kako je navedeno, pozitivnoj atmosferi i bit će nastavljena početkom septembra. Izraelski komandosi upali su 31. maja na turski brod koji je plovio u flotili sa humanitarnom pomoći za Gazu i u akciji ubili 9 turskih humanitaraca. Poljski vojnici u Afganistanu iz zabave su digli u vazduh kuću u jednom selu u provinciji Gazni, snimili to za uspomenu i pravili vatromet municijom za oklopne transportere. Kako pišu poljski mediji, na trominutnom snimku vidi se mlada žena vojnika kako razmješta eksploziv u kuću, a zatim se čuje smijeh vojnika i vulgarno podsticanje da se kuća raznese. Predsjednik Rusije Dmitrij Medvjedev ukinuo je vanredno stanje zbog požara u 3 od 7 ruskih pokrajina koje su zahvaćene vatrom. U požarima koji bjesne već 2 sedmice poginule su 54 osobe. U međuvremenu rasplamsao se požar u Mordoviji koji predstavlja opasnost za grad Sarov na 500 km od Moskve gdje je smješten federalni atomski centar.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa. Ovo je emisija za Crnu Goru. Sindikat rudnika boksita, ministar ekonomije i rusko poslovodstvo pokušat će poslije podne još jednom da riješe krizu u Nikšićkoj kompaniji. Radnici vjeruju u pozitivan ishod pregovora i zato su i odustali od najavljenog masovnog okupljanja ispred kombinata aluminijuma Podgorica. Slušamo predsjednika sindikata rudnika boksita Borislava Bojanovića.
U 17 časova je zakazan sastanak na kome će prisustvovati predsjednik borda direktora gospodin Krilov, ministar Vujović i 2 predstavnika sindikata. Mi očekujemo mnogo od toga razgovora jer je zaista situacija u rudnicima boksita došla do neke kritične granice. Radnici su više na ivici svojih financijskih i psihičkih mogućnosti, tako da se bojim da se, ako se ne riješi ovo stanje u rudnicima boksita, da će se ovo otrgnuti kontroli i nećemo moći više radnike kontrolirati.
Gospodine Bojanović, gdje će radnici čekati ishod današnjih pregovora? Da li ispred kapa ili u upravnoj zgradi boksita?
Bilo je rečeno da će sastanak se održati u prostorijama kapa i tada smo mi bili odlučili da radnike pozovemo na kapiju kapa da nam daju podršku prilikom pregovora. Međutim, sad je neki druga stvar u pitanju, sad je sastanak u ministarstvu ekonomije. Mi smo danas donijeli odluku da nikakvog masovnog okupljanja ispred ministarstva ekonomije neće biti, jer mi vjerujemo u ministra da će i predsjednik borda direktora ipak naći rješenje za izlazak iz ove krizne situacije u rudnicima boksita. Radnici su pozvani u 14 časova ispred zgrade, upravne zgrade rudnika boksita i tu će sačekati ishod pregovora koji će početi 17 časova.
Bio je to predsjednik sindikata rudnika boksita Borislav Bojanović sa kojim je razgovarala koleginica Lela Šćepanović. U Crnoj Gori nije lako izraziti individualni protest i nezadovoljstvo. O tome govori primjer američkog državljanina, rođenog u Beranama, Jovana Lončara, koji je pokušao da na gradski bilbord postavi sliku divlje deponije u tom gradu i upozori javnost na odnos grada prema ekologiji i ljudskom pravu na zdravu okolinu. Bilbord je međutim tokom noći skinut po nalogu opštine. Priča Srđana Jankovića.
Beranac Jovan Lončar, koji preko 2 decenije živi u Americi, čiji je državljanin, pokušao je da upozori javnost na ekološku crnu tačku, deponiju smeća u Beranama, koja se nalazi kraj Vasovog izvora. Lončar je fotografiju sa divljim smetlištem i natpisom Dokle postavio na bilbordu Beranama, čime je namjeravao da ukaže Berancima da deponija ugrožava izvor pitke vode, stanovništvo koje tu živi i manastire koji se nalaze u blizini. Međutim, reklamni pano su skinuli beranski vatrogasci. Jovan Lončar:
moj bilbord je bilo poruka čisto samo da ljudima neku građansku svijest probudim, da je stvarno, to je, nije deponija, to je apokalipse. To treba, u fotografiji ne mogu očarati na što to izgleda. Tu je medicinski otpad, tu se samo odlaže smeće. Ja ne mogu da objasnim smrad sa te deponije koja se često pali. Srećom, ove godine nema tih sunčnih dana, kiše pa se ne pali. Inače, kompletan grad je u smradu te deponije. Deponija je napravljena totalno nelegalno na izvoru pitke vode. Ja sam u sredini bilborda fotografije, tu je izvor koji se zove Vasova voda. I ja sam htio da poručim gradonačelniku da je on jedini gradonačelnik, ne u gradu, ne u regionu, ne u državi, ne u kontinentu, čak je možda on jedini gradonačelnik možda na planeti koji je napravio regionalnu deponiju na izvoru pitke vode.
Prije postavljanja bilborda, Lončar je, kao što bi to uradio kojim slučajem i u Americi, istražio da li je taj vid protesta zakonit i da li krši bilo čija prava. Kako je ustanovio da se radi o potpuno legalnoj aktivnosti, platio je postavljanje panoa sa upozorenjem na divlju deponiju. Na pitanje šta bi se dogodilo u Sjedinjenim Državama ukoliko bi opština naložila skidanje tog panoa, a to obavili lokalni vatrogasci, Lončar kaže:
kompletno rukovodstvo opštine bi danas ne bi imalo posla. Kompletna vatrogasna jedinica bi smijenila direktora vatrogasne jedinice, jer ljudi, vatrogasna jedinica se penje na Medveđu da skida bilbord, ja to nisam mogao da vjerujem. Četvorica vatrogasaca su se zalećeli na mene, ko sam ja, šta sam ja, ko si ti, bež odavde, šetni, tako. Znači, totalno, ne znam kako da se izjasnim, drugačije, očigledno bahata s opštine, osvi ono neka da mogu da rade što god hoće.
Predsjednik opštine Berane Vuka Golubović tvrdi da je isključivi razlog skidanja panoa raskidanje ugovora sa preduzećem koje je vlasnik bilborda zbog neplaćanja dažbina opštini i uvjerava da će i ostali panoi biti skinuti do potpisivanja novog ugovora.
Ustanovljeno je da postoji veliki dug od strane metropolisa opštine Berane, da nije su izmirene obaveze, najvjerojatnije će se raskinuti ugovor sa metropolisom zbog tako situacija i vjerojatno ćemo tražiti novo zaključenje ugovora, što znači da će moći da na tim bilbordima kasnije, kada se govori novi zaključe, moći da se postave ovaj panoi raznoraznih sadržina, a ne baš svih sadržina, sem onako kako je to ugovorom precizirano.
S obzirom da je naloženo skidanje samo jedne reklame, i to upravo one koja govori o odnosu opštine prema ekologiji i ljudskom pravu na zdravu okolinu i čistu prirodu, samo je taj bilbord skinut, ali ne i svi ostali.
Pa i ostale će skinuti rat. To je iniciralo, znači pitao ko je, šta je, ko je i tako dalje. Prema tome, znači, najvjerojatnije ovih dana će za skidanja i raskidanje ugovora sa metropolisom. Kada se bude ovo uspostavilo i ustanovilo, normalno da će moći da se stavi na tim bilbordima.
Jovan Lončar će narednih dana podnijeti tužbu protiv opštine koja je skinula uredno plaćeni pano. Krajnji cilj Lončarove aktivnosti treba da bude uklanjanje deponije sa Vasovih voda.
Ja sam ištampao preko 2000 flajera. Evo, danas ih dijelim po gradu da ljudi vide šta ovi rade, kako cijepaju, kako je bilbord izgledao. Kontaktirao sam američku ambasadu juče, niko ne može da vjeruje što su mi uradili. Ja tražim stvarno pomoć, ne znam više kome da se obratim. Šta rade više od ovoga grada?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Situacija na svjetskom tržištu žitarica, odnosno pšenice, se dramatizuje preko elementarnih nepogoda, prije svega u Srednjoj Evropi i Rusiji, pa su se, pored strahovanja od poskupljenja hljeba, pojavile i procjene da bi moglo doći i do oskudice u hrani. Kako u Crnoj Gori sagledavaju aktuelnu situaciju, ali i budući razvoj događaja, čućemo od Esada Krcića.
Nema potrebe da proizvođači hljeba razmišljaju o značajnom povećanju cijene svojih proizvoda, rekao je za naš radio pomoćnik ministra poljoprivrede Branko Bulatović, koji je naglasio da pored trenutnog stanja na svjetskom tržištu žita treba imati u vidu i neke činjenice i okolnosti koje idu u prilog ovakvom stavu.
Sadašnja cijena hljeba formirana u uslovima krize na tržištu pšenice 2008. godine, ali kada su energenti gotovo duplo bilo skuplji, i mislim da je u odnosu na region Crna Gora određenoj prednosti, jer nemamo pritisak na cijene kao posljedicu kursnih razlika, zato što koristimo euro. PDV na ovu namirnicu iznosi 7%. Kao resorno ministarstvo mi ne vidimo potrebu da se sada razmišlja o značajnijem povećanju cijene hljeba, obzirom da je učešće brašna u cijeni koštanja između 15 i 20%.
Dramatična situacija na tržištu pšenice, odnosno žitarica, je nastala uslijed elementarnih nepogoda koje su pogodile prije svega Srednju Evropu i Rusiju, čiji je premijer Vladimir Putin prošle nedjelje proglasio zabranu izvoza žitarica do kraja godine, što je izazvalo rast cijena. Najgora suša koja je posljednjih decenija zadesila Rusiju, koja je ove godine umjesto prošlogodišnjih 97 miliona tona spala na svega 50 miliona tona pšenice, uplašila je svjetska tržišta žitarica, što je izazvalo najbrži rast cijena pšenice u proteklih nekoliko decenija, uvećavajući mogućnost pojave prehrambene krize. Nakon Rusije i Ukrajina razmišlja o embargu na izvoz pšenice, što će dodatno doprinijeti još snažnijem rastu već naraslih cijena. Vijest o ukrajinskom premišljanju je objavljena neposredno nakon najave Rusije da do kraja godine neće izvoziti pšenicu zbog najveće oskudice u zadnjih 100 godina koja je uzrokovana nezapamćenim vrućinama i sušom. Ovogodišnju žetvu desetkovale su i poplave u srednjeevropskim državama, među kojima je Češka, koja je jedan od najvećih izvoznika pšenice u Europi. Žito se u Češkoj sije na 800.000 hektara, što je primjera radi duplo više nego u Srbiji, koja je također kao i Mađarska podbacila sa ovogodišnjim rodom pšenice. U Ministarstvu poljoprivrede kažu da ima i dobrih vijesti. Pomoćnik ministra Branko Bulatović:
postoje najave hlađenja pregrijanog tržišta do kraja ove sedmice, ali pored toga, prod pšenice nije podbacio u SAD-u koja je najveći svjetski izvoznik pšenice i kukuruza, tako da u principu koliko će vekna hljeba poskupiti na policama naših trgovina zavisi u najvećoj mjeri koliko će se trenutno visoke cijene pšenice zadržati.
Svjetska banka je u međuvremenu svim zemljama uputila apel da ne ograničavaju količinu pšenice na tržištu. Stručnjaci ove međunarodne financijske organizacije upozoravaju da bi zabrane izvoza pšenice moglo uzrokovati novu oskudicu u hrani. Predsjednik Crnogorskog udruženja poljoprivrednika Dragoljub Nenezić kaže da su se mlinari u Crnoj Gori obezbijedili te da u Crnoj Gori prehrambena kriza nije izvjesna.
Ne može se to desiti da u Crnoj Gori nema pšenice. Većina mlinova iz Crne Gore imaju dogovorene količine koje su potrebne Crnoj Gori. Mlinovi u okruženju također imaju dosta pšenice, tako da sam siguran da se Crnoj Gori ne može desiti nikakva prehrambena kriza. Jedino što može da se desi to je da dođe do povećanja cijene pšenice, odnosno samim tim i cijene brašna i hljeba.
U Ministarstvu poljoprivrede kažu da Crna Gora proizvodi svega nekoliko, ne više od 10% od ukupnih potreba za pšenicom, te da je prošle godine na uvoz žitarica potrošeno 11,5 miliona eura, a na uvoz brašna i ostalih mlinskih proizvoda 15 miliona i 800 hiljada eura. Pšenica se u Crnoj Gori uzgaja u okolini Berana na nešto više od 200 hektara, u Malesiji kod Podgorice, gdje se sije raž i pšenica, a prema podacima Opštinske poljoprivredne službe u Danilovgradu, u toj oblasti je ove godine zasijano oko 28 hektara. Bjelopavlička ravnica bi mogla biti, kažu poljoprivrednici, Crnogorska Vojvodina. Ratko Bujošević, koji se protivi tezi da Crna Gora raspolaže sa malo obradivog zemljišta, pa da je zbog toga ono suviše vrijedno da bi se na njemu uzgajalo žito, odgovara na pitanje da li bi Crna Gora mogla da proizvede dovoljno pšenice da podmiri sopstvene potrebe.
Kako da ne bi, čovječ, sigurno da bi mogla. Evo ja stojim ovdje i gledam okolo. To su sve livade, ništa nema uzorano i obrađeno. I ima jedan problem, nekad su naši preci imali dosta djece i onda su se ta imanja parcelisala, dijelila i imamo sad parcela na koje se ni traktor ne može okrenuti taj čovjek i pored sve najbolje volje da se bavi proizvodnjom pšenice ne može to da radi. Uska je parcela da bi mogao i traktor da uđe i kombajn da uđe i mala je površina da bi mogao da proizvede isplativu količinu. A ako bi se desetak takvih udružilo zajedno, a ja pucam na kooperativu jer u svijetu ima 1.600.000 kooperativa, a mi još nemamo zakon. Znači, ako se udruži veliki broj malih proizvođača, mi imamo površina, možemo da gajimo pšenicu i za izvoz.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Predstavnici ekoloških organizacija oštro su u prethodnom periodu kritikovali vladin plan o gradnji hidrocentrala na rijeci Morači. U sklopu našeg ovonedjeljnog ciklusa za i protiv čućemo argumente vlasti, ali i civilnih aktivista koji ponavljaju da nemaju ništa protiv iskorišćavanja raspoloživih hidropotencijala, već isključivo protiv nepotpunog i konfuznog inicijalnog plana države o tome kako bi trebalo valorizovati Moraču. Pripremio Petar Komnenić.
Ovu godinu obilježilo i sporenje vlade i civilnog sektora oko nacrta plana za izgradnju hidrocentrala na rijeci Morači. Tokom javne rasprave, domaći i međunarodni eksperti i nevladine organizacije uputili su brojne kritike na račun vladinog projekta, koji bi prema njihovom mišljenju ozbiljno ugrozio životnu sredinu. Istovremeno je oštro kritikovana i vladina studija koja se bavila tom problematikom. Na kraju, vlada je povukla inicijalni nacrt koji se trenutno inovira i čiji detalji nisu poznati. O prednostima ovog projekta iz vladinog ugla za naš radio govori Miodrag Čanović, pomoćnik ministra ekonomije za energetiku.
Projekat izgradnje hidroelektrana na Moroči je jedan od strateških projekata u Crnoj Gori, čije investicije kreću oko 600 miliona eura. Ne treba ponavljati što to znači prije svega za stabilnost energetskog sistema, zatim za povećanje broja zaposlenih, za građevinski sektor, turizam, poljoprivredu, vodoprivredu. Kakva će sve korist imati budžet Crne Gore kroz povećanje prihoda po osnovu direktnih i indirektnih poreza, poreza na dobit, prihoda od koncesionih naknada. Izgradnja hidroelektrana na Morači kroz direktne i indirektne efekte uticaće na poboljšanje osnovnih makroekonomskih i fiskalnih indikatora. Nominalni i realni rast brutodruštvenog proizvoda, nivo stranih direktnih investicija, uvoza i izvoza, javnog duga, kao i na budžetski suficit i deficit.
Darko Pajović iz nevladine organizacije Green Home podsjeća na ono što su ekološke organizacije često isticale tokom javne rasprave, da se ne protive hidrocentralama kao mogućem načinu da se dođe do neophodne energije, ali da imaju mnogo toga protiv konkretnog vladinog plana kako da se iskoristi hidropotencijal rijeke Morače.
Prije svega smatrali smo i tada, a to je potvrdila odluka o odustajanju od originalnog plana, realizacije originalnog plana od strane vlade, da ovaj plan nije u potpunosti obuhvatio socijalnu, ekonomsku, a zatim svakako i jednu kulturnu i komponentu zaštite životne sredine, prosto rečeno, tokom cijelog vremena javnih rasprava govorili smo da on pravi mnogo više štete nego koristi. Kad to kažemo, prije svega mislimo da nisu sagledani svi aspekti iz prostog razloga što nije sprovedena ona procedura, odnosno one analize koje su bile neophodne sprovesti prije samog formiranja plana.
Miodrag Čanović kaže da vlada čini sve kako bi ovaj projekat donio opštu društvenu korist, a povlačenje i inoviranje nacrta pozdravljaju i u nevladinom sektoru. Nabrajajući dobre strane u vezi izgradnje hidrocentrala, Čanović kaže da bi budžeti lokalne samouprave osjetili boljitak i u samom toku izgradnje ovih postrojenja.
Zbog novog zapošljavanja i uvoza građevinskog materijala i tehnike. Usled povećanja zaposlenosti došlo bi do povećanja prihoda koji su vezani za zarade, porez na dohodak fizičkih lica i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. Povećanjem uvoza građevinskog materijala, građevinske operative i tehničkih uređaja neophodnih za rad hidroelektrana došlo bi do rasta prihoda vezanih za uvoz. U fazi izgradnje hidroelektrana zbog veličine investicija bilo bi angažovano više domaćih inostranih građevinskih kompanija koje bi ostvarile dobit i plaćale odgovarajući porez. U fazi eksploatacije hidroelektrana koncesionar bi ostvario dobit i plaćao porez na dobit pravnih lica. Također u fazi eksploatacije hidroelektrana koncesionar bi bio obavezan da plaća naknadu za korištenje dobara od opšteg interesa. Tu imamo jednu značajnu dobit i na osnovu emisije gasova sa efektom staklene bašte. Vi znate da smo usvojili zakon o energetici i da smo implementirali direktive o obnovljivim izvorima energije. Znači trgovina zelenim sertifikatima i korištenje obnovljivih izvora će biti veoma na cijeni u narednom periodu.
Pajović ponavlja da je vlada napravila pozitivan korak, odustajući od inicijalnog plana, ali dodaje da nije siguran kako će izgledati inovirano rješenje.
Da li će se zadržati na tim pozitivnim koracima, prije svega zavisi od budućih tehničkih rješenja, jer kao što znate u ovoj fazi još uvijek nemamo nikakve informacije koje su to alternative i na koji način će sada vlada pristupiti korištenju hidropotencijala rijeke Morače. Svakako ekološke nevladine organizacije će biti tu da isprate i ovaj proces, jer sasvim sigurno kao i u prvoj fazi i u ovoj apsolutno nećemo dopustiti da zaštita životne sredine, a onda i svi ovi ostali aspekti socijalni, ekonomski i kulturni budu zapostavljeni, kao što je to bio slučaj sa prvim planom. Mora se naći dobra mjera između energetskih potreba, potreba ekoloških, socijalnih i ekonomskih, da bi se zaštitili interesi države, a to prvobitni plan apsolutno nije uvažavan.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
Crnogorskim temama vratit ćemo se nešto kasnije, slijedi aktuelnosti iz svijeta. Američki magazin The Atlantic piše da bi Izrael mogao da bombarduje Iran u narednih godinu ukoliko međunarodne ekonomske sankcije ne prinude tu zemlju da zaustavi svoj nuklearni program. Američki i arapski zvaničnici sa kojima je razgovarao autor teksta smatraju da je vjerovatnoća takve akcije veća od 50%. Ipak, pojedini eksperti upozoravaju da bi to mogao da bude pokušaj manipulacije kako bi se u moguću ratnu igru uključio i Washington. Priredila Mirjana Rakel.
Izrael je sve zabrinutiji da bi Teheran mogao doći u posjed nuklearnog oružja, a da istovremeno Obamina administracija nije spremna to spriječiti, piše Jeffrey Goldberg u magazinu Atlantic. Izraelski dužnosnici procjenjuju da bi Iran mogao doći u posjed atomske bombe u roku između 1 do 3 godine, čime bi njihova država bila egzistencijalno ugrožena. Goldberg tvrdi da je malo vjerojatno da bi nuklearne ambicije Irana mogle biti spriječene ekonomskim sankcijama, sabotažom u organizaciji Zapada, smjenom sadašnjeg režima sa proreformističkim zelenim pokretom ili američkim napadom koji bi naredio Barack Obama. Veća je mogućnost da jednoga dana, idućega proljeća, izraelski savjetnik za nacionalnu sigurnost Uzi Arad i ministar obrane Ehud Barak pozovu istodobno dužnosnike u Bijeloj kući i Pentagonu da je premijer Benjamin Netanyahu upravo naredio da oko 100 izraelskih borbenih aviona polete prema Iranu. On predviđa da će izraelski dužnosnici postupak objasniti činjenicom da Iranom vlada vjerski fanatični režim koji želi uništiti Izrael i predstavlja najveću prijetnju po židove od Hitlerovog vremena. Cilj izraelske avijacije bili bi nuklearni pogoni u Natancu, Komu, Esfahanu i možda čak i Bušeru, gdje Rusija pomaže Iranu da sagradi nuklearni reaktor. Meir Javanhar, rođen u Iranu, ekspert u Bliskoistočnom centru za ekonomske i političke analize, smatra kako Goldbergov scenariju nije ništa novo i gotovo smiješnim drži mogućnost da Izrael napadne Iran bez pomoći i dozvole Sjedinjenih Država. To je nerealno. Izrael je to pokušao i za vrijeme Bushove vlasti i on je takvu mogućnost otklonio. a bio je poznat kao zakleti izraelski saveznik. Obama je daleko objektivniji u podršci Izraelu i time je manje sklon odobriti takav napad. Kako su američki vojnici u Iraku i Afganistanu, kada bi Izrael napad izveo bez dozvole Washingtona i ukoliko bi bilo američkih žrtava, to bi nepopravljivo uništilo odnose Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. U reakcijama na tekstu u mjesečniku Atlantic, Flint i Hillary Mann Levernet u časopisu Foreign Policy naglašavaju da Goldberg zapravo pokušava izmanipulirati Washington kako bi ga uvukao u vojni konflikt s Iranom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi priča Jasne Vukićević sa crnogorskog juga. Iako imamo neprocjenjiva kulturno-istorijska blaga, malo je kulturnih institucija, međutim, koje su se značajnije otvorile savremenim turističkim tokovima. Tako gube značajna sredstva. No izuzetak je Pomorski muzej Crne Gore, koji posjećuje sve više turista, od kojih neki obiđu muzej svakoga dana svog boravka u Kotoru.
Često se čuje kako se premalo ulaže u kulturu, no koliko u nju ulažu sami djelatnici u kulturi.
Kultura mora da se naplati i da nema više budžetskih doktrina i da ne čekamo novac, nego da ga mi proizvodimo, a mi to možemo.
Mileva Pejaković-Vujošević, direktorica Pomorskog muzeja Crne Gore.
Najbolji primjer je naša institucija koja radi do 23 sata ljeti, jer ljudi koji dolaze ovdje ne dolaze samo da se kupaju i sunčaju, već da žive životom ovih prostora.
Kotor je primjer da bolje platežni gosti, oni koji doplove u zaliv, na primjer, i takako žele upoznati našu kulturno-istorijsku baštinu i da bome platiti za to.
Za jahti jako puno ljudi dolazi. To su ljudi koji tu borave po 7 dana i vjerujte da imamo ljudi koji 7 puta dođu da posjete muzej.
Isplativost povezivanja turizma i kulture vidljiv je i po saradnji Pomorskog muzeja sa čak 40 turističkih agencija.
Moram da kažem da je veoma veliki broj tranzitnih turista i turista koji dolaze sa velikim brodovima, odnosno kruzerima. Ponekad se desi da Pomorski muzej je veoma tijesan za sve one koji žele da posjete ovaj muzej i samim tim mi smo jako zadovoljni sa turističkom sezonom, posebno kada su u pitanju grupe koje dolaze preko turističkih agencija. Mi imamo 42 agencije sa kojima veoma uspješno sarađujemo.
O agilnosti i preduzimljivosti u Pomorskom muzeju govori podatak da je riječ o jedinom muzeju na ovim prostorima koji ima audio guide.
Zašto nama dolaze puno ljudi i zbog nečega što mi imamo jedini u ex-jugoslovenskim prostorima, a to je audio guide, znači na 6 svjetskih jezika i naravno odjeljenje za hendikepirane. Znači kultura ne smije biti dijeljiva, ona mora biti jedinstvena za sve.
Osim što promoviše pomorsko blago Crne Gore, Pomorski muzej ulaže i u izdavačku djelatnost. Tako se novac, ubrano od turističkih posjeta, vraća kulturi, kaže Vujošević.
Naravno, sa novcem kojim stičemo, mi radimo i neke veoma važne projekte. Jedan od projekata je koji će se desiti 9. ovog mjeseca, promocija knjige Donika Lukovića, Prčanj, iz 1937. godine. To je reprint izdanje kojeg smo mi dopunili sa popisom kuća iz 1802. godine, također sa Prčanja, i toponimima, i samo izdanje dobija oblik monografije.
Se radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na najvažnije naslove ovog petka 13. Sindikat rudnika boksita, ministar ekonomije i rusko poslovodstvo još jednom će danas poslijepodne pokušati da riješe krizu u Mikšićkoj kompaniji. Ministar odbrane Boro Vučinić smatra da će sadašnji protivnici ulaska u NATO ipak na kraju dati podršku tom, kako je naveo, strateškom cilju. U Splitu napadnuta dvojica italijanskih turista, napadač na Njemce u Beogradu nožem ranio mladiće jer je, kako kaže, mislio da su homoseksualci. Prva nuklearka u Iranu počeće da radi 21. avgusta. Bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.